På et sydfransk bjerg bygger forskere en menneskeskabt version af solen. Vi har besøgt den gigantiske fusionsreaktor ITER, der skal vise vejen frem mod en ny energiepoke. Helt let er det ikke, for hvordan pakker man en stjerne ind i en fryser? Det her er afsnit 52 i informationsserie om mennesket og energien. Den er skrevet af Mikkel Vorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen, og det her er sidste afsnit af Børn af Solen. Her er højt til loftet, og det skal der vel være, når man nu i ramme alvor er ved at bygge en jordisk udgave af selveste solen på en bjergtop nord for Marseille i Sydfrankrig. Det store industriområde her er verdens største fysikprojekt og verdens største energiforskningsprojekt, og i hele videnskabens historie har kun Apollo-missionen og den internationale rumstation overgået dette i pris. Indtil videre. At besøge området er som at rejse igennem en ingeniørversion af Guinness rekordbog. Ikke mindst, når man i blå plastikfutter sjosker ind i den enorme stålblanke samlehal, hvor kæmpe højteknologiske delkomponenter samles, inden de skal flyttes til deres endelige destination i nabolokalet. Rundetårn kunne næsten stå under loftet to gange, og kranerne, der hænger deroppe under taget, ville kunne løfte samtlige 1000 biler på Bilkas parkeringsplads på en og samme tid, og sætte dem tilbage med millimeters nøjagtighed. Og når den superledende gigamagnet, der er ved at blive samlet nede på gulvet, en dag bliver kølet ned til minus 269 grader og tilsat strøm, ja, så vil den kunne fastholde ikke bare ét, men to hangarskibe i ét løft. Hvis man ellers kunne finde en kran, der var stærk nok til at bære dem, tilføjer Søren Bang Korsholm, fusionsfysiker og manden bag opremsningen af stedets temmelig mange rekordagtige kendetegn. Til daglig er han seniorforsker på Danmarks Tekniske Universitet, og så har han sørget for, at vi kunne komme med inden for murene hos verdens vildeste energiprojekt. Ved hans side går Sabina Griffith, der har været med på projektet igennem to årtier. Lige siden industriområdet her var en skov på et sydfransk bjerg. Oprindeligt hed projektet International Thermonuclear Experimental Reactor, men i dag er forkortelsen ITER blevet det officielle navn. Et ord, der på latin betyder vejen. Aner man en vis patos, tager man ikke fejl. Som Sabina Griffith sagde, før hun udleverede hjelm og sikkerhedssko og tog os med ud for at se på sagerne. Vi, der arbejder her, lever for ITER. Vi ånder for ITER. Vi har meget på spil, forklarede hun med et alvorligt blik. Nu, gående gennem hallens tørre luft, fortæller hun om, hvordan seniormedarbejdere fik tårer i øjnene, da loftkranerne i 2022 løftede den første niende del af det store reaktorkammer fra gulvet i samlehallen og hen til sin endelige placering. Jeg får stadig gåsehud af at tænke på det, siger hun. Planen med stedet er at opføre verdens største fusionsreaktor, der en gang for alle skal vise, at det er menneskeligt muligt at udvinde energi ved at kopiere den kerneproces, som foregår i solen, hvor brintkerner smelter sammen og bliver til helium. Lærer man at beherske fusionen, er menneskeheden sikret en enormt potent og CO2-neutral energimaskine, der aldrig løber tør for brændstof. Det lyder måske som noget fra en science fiction-fortælling, men Sabina Griffith plejer at illustrere potentialet med en ananas. Frugten fylder cirka det samme som 5 gram tung brint, hvilket er den mængde brændstof, der lukkes ind i reaktorens 1 million kubikmeter store reaktorkammer ad gangen. Umiddelbart beskedent. Men ud af den mængde stof kan man få energi nok til at dække strømforbruget i en husholdning med 5 personer i 5 år. 10.000 tons kul kan erstattes med en ananas, siger hun. That's the deal. Det lyder jo som en fed deal, Men den har vist sig temmelig krævende at gennemføre, og den stående joke om fusionsenergi lyder, at jo, det er en fantastisk energiform. Den befinder sig bare altid 30 år ude i fremtiden. Gennem flere forsinkelser og budgetoverskridelser har ITER-projektet gjort sit for at bekræfte fordommene. Men til deres forsvar siger forskerne, at det er umådeligt svært at bygge noget, der aldrig før er blevet skabt, ud af komponenter, der aldrig før er blevet produceret. Den gode nyhed er, at stort set alle de højteknologiske dele til maskinen efter mange års møje og besvær faktisk er ved at være færdigproduceret rundt omkring i verden og fragtet til Sydfrankrig. Den dårlige nyhed er så, at ITER-holdet opdagede alvorlige fejl, da de begyndte at samle stumperne. Den del af maskinen, som medarbejderne snøftende så blive løftet hen på sin endelige plads, er nu blevet flyttet tilbage til samlehallen, hvor den hænger som et kolossalt skinnende øre i rummets venstre side. På grund af noget så lavpraktisk som en forkert slags rengøring, har kølerørene i maskinens sølvbelagte termoskjold slået revner, og nu skal hele skjoldet udskiftes. Og det gælder på alle de 9 kæmpe moduler, der tilsammen skal udgøre det 1 million kubikmeter store, donutformede fusionskammer. Desværre har delene til kammeret også vist sig ikke at passe helt så sømløst sammen som planlagt, hvilket er et problem, da det skal være komplet lufttomt og kun indeholde en ananasfuld tung brint ad gangen. Altid 2 skridt frem og så mindst 1 tilbage. Det er historien om fusionsenergi. Men ITERs vej er også historien om, hvordan magtfulde globale ærkefjender er gået sammen om at skabe et teknologisk fremskridt, hvis erklærede mål er at gavne hele menneskeheden. Trods tilbageslag er fusionsenergi en enormt løfterig teknologi, der kan få afgørende betydning. Og i de seneste år er der sket store gennembrud. Og så er det jo i sig selv utroligt at tænke på, at et af solens mange børn, den lidt skravlede tobenede løber Homo sapiens, nu er ved at opføre sin egen lille version af planetsystemets livgivende stjerne. I hallen bevæger vi os forbi det hængende søløre, hen mod en sluse ind i det område, hvor 1 million komponenter en dag skal stå samlet som 23.000 tons højteknologisk reaktor, og efter planen skal gløde en ny energirevolution i gang over de næste årtier. Det derinde, siger Sabina Griffith, som vi nærmer os åbningen, vil snart være det varmeste sted i universet. Kigger man mod nattehimlen på en stjerneklar aften, vil man se masser af kernefusion. Bare her i vores galakse findes der omtrent 400 milliarder eksempler, for fusion finder sted i hver eneste stjerne. Inde i midten af stjernerne er der så højt tryk og så vanvittigt varmt, at naturens kræfter begynder at lave vilde ting med atomerne. Stjernerne består mest af alt af brint, et simpelt stof, der blot har 1 proton og en enkelt elektron flimrende omkring. Når gassen bliver meget varm, danser elektronerne væk fra kernerne og ud på egne eventyr. Og så kalder man ikke længere stoffets tilstand for gas, men for plasma. Her får atomkernerne mulighed for at komme hinanden lidt mere ved, hvilket ikke kan lade sig gøre under normale forhold, da protonerne frastøder hinanden som 2 ens magneter. Trykket og temperaturen i stjernen er så høje, at de bliver mast tæt nok sammen til, at en anden mægtig naturkraft kan komme i spil. Den stærke kernekraft, som den hedder, er en ekstremt kortrækkende, men også meget stærk kraft, der holder atomkerner sammen. Og når brintkerner bliver fanget i dens intense krammer 2 og 2 i en lidt længere reaktion, er de praktisk talt uadskillelige og udgør nu et nyt grundstof, nemlig helium. Det er i denne del af processen, at energien kommer ind i billedet. For når kernerne fusionerer, forvandles en lille smule af deres masse til fri energi, som drøner ud i rummet. Hvert sekund bliver vores sol 4,3 tons lettere, hvilket udsender energi nok til at dække menneskets energiforbrug i en halv million år. Hvis vi ellers kunne indfange det hele. Der er kort sagt virkelig meget energi i den omdannelse, og derfor nøjes iter med at udnytte energien i en plasmasky i ananasstørrelse, hvilket ikke er eneste punkt, hvor den menneskeskabte sol vil være anderledes end originalen. Da mennesker ikke kan skabe så højt et tryk som solens, kompenserer vi ved at skrue op for temperaturen. Det er meningen, at der skal være mindst 150 millioner grader inde i Iters donutformede fusionskammer, hvor brinten skal sno sig rundt som en lang, svævende plasmatråd, 10 gange så varm som solens centrum. Det skaber et nyt problem, da ingen beholder kan modstå den varme. Derfor er man nødt til at holde brintplasmaet svævende i et magnetfelt skabt af ultrakraftige, superledende elektromagneter, så det ikke rører kammerets sider, hvilket skaber endnu et problem. For nok er magneterne de kraftigste i hele verden, men for at virke skal de køles ned til noget nær det absolutte nulpunkt, minus 269 grader. At konstruere en menneskelig stjerne kræver altså, at man pakker verdens varmeste sted ind i noget nær verdens koldeste sted, hvilket betyder, at man ikke kan acceptere problemer med termoskjoldet. Alt det isenkram kræver enorme mængder energi at drive, men i sidste ende skulle reaktoren gerne udsende 10 gange så meget energi, som man putter ind. Og den skal gerne op på at kunne køre en time i træk, hvad ingen tidligere maskiner af denne art er lykkedes med. Indtil for nylig havde heller ingen opnået et overskud af energi ved fusion. Men i december 2022 rettede forskerne ved den amerikanske National Ignition Facility i Californien 192 kraftige lasere mod en lille bitte mængde brintbrændstof indkapslet i diamant, indkapslet i en lille guldcylinder, og eureka. I et splitsekund sendte juvelens lille peberkorn af brændstof et overskud af varme tilbage. Ignition, som de kalder det derovre. Forsøget, der siden er gentaget flere gange, blev udråbt som et kæmpe gennembrud i fusionens verden. I den omgivende verden, hvor kombinationen af accelererende klimakrise og fodslæbende energiomstilling tegner en temmelig mørk horisont, nytter selv det mest gyldne skud peber dog ikke stort. I et klimaperspektiv er der brug for store forandringer i et rasende tempo, og man skal derfor ikke regne med fusion som en snarlig klimaredning. Den europæiske udviklingsplan sigter mod, at der kan opføres regulære kommercielle fusionskraftværker på den anden side af 2050. Og selvom flere private initiativer opererer med mere optimistiske tidslinjer ned til 10-15 år, og selvom Kina forsker intenst i området på egen hånd, ser ingen det udbredt i stor skala lige med det første. Spørger man Søren Bang Korsholm, hvad han kan forestille sig, at en lidt fjernere fremtids mennesker vil stille op med al den energi, som fusionen potentielt kan frigive, tøver han først lidt. Ja, så skal man have en god fantasi, siger han så. Men de kunne nok godt bruge et fusionskraftværk, der bare pumpede CO2 ud af atmosfæren. Selv er Søren Bang Korsholm af den overbevisning, at fusionsenergi kommer til at spille en rolle i den nuværende energiomstilling. Enten fordi fusionen får mere fart på, eller fordi omstillingen bliver meget lang. Eller måske en kombination af begge dele. Ligesom i tidligere energirevolutioner vil fusionsenergi på længere sigt tillade menneskeheden at gøre ting, der ellers ikke har kunne betale sig. For eksempel levere energi til at lave havvand til ferskvand i stor skala og gøre det muligt at opdyrke områder med vandmangel. Først skal menneskeheden dog lige klare sig over på den anden side af de planetære kriser. Mens man styrer udenom atomkrig og andre ødelæggende modbydeligheder. Men så åbner der sig altså også en verden af nye muligheder. Og faktisk har ITER også til formål at nedbryde fjendskab. Selvom den schweiziske sensommer er smuk, var verdens mægtigste mænd ikke taget til Genève for at nyde landskabet, men for at søge tøbrud i en stadig mere frossen, kold krig. Også dengang var den globale horisont mørk, men der i 1985 gik fremtidsfrygten især på storkrig og en kølig klimakatastrofe i form af en efterfølgende atomvinter. Sovjetunionens generalsekretær Mikhail Gorbachev og USA's præsident Ronald Reagan travede igennem Genèves gader, holdt alvorlige møder ved skinnende borde og spiste middag i en blomsterpyntet sal. Og mellem dem smed Gorbachev en ekstra idé på mødebordet. Hvad med at indlede et internationalt samarbejde om en særlig slags energi? Reagan var med. Menneskeheden skulle lave fusion i fællesskab. En dybest set uudtømmelig energikilde til hele menneskehedens nytte, som det senere kom til at lyde i en fælles erklæring om fusionssamarbejde, der siden manifesterede sig som ITER. I dag står det russiske og amerikanske flag side om side i ITER-bygningens forhal, ligesom Kinas, Indiens og EU's gør det, plus Japans og Sydkoreas. Selvom flere partnere har det særdeles anspændt med hinanden ude på den politiske verdensscene, mærker ITER-projektet ikke noget til de geopolitiske gnidninger, forsikrer stedets generaldirektør Pietro Barabasi, da vi møder ham på hans store kontor med udsigt over industriområdet. Når det kommer til så store videnskabelige mål, kan selv lande, som er på kant med hinanden, arbejde sammen, siger han. Medlemslandene støtter ikke kun økonomisk, men bidrager ved hver især at udvikle og producere forskellige dele af maskinens højteknologiske komponenter. Og det er der en god grund til. Hvis fusionsenergi bliver stort i fremtiden, er det særdeles attraktivt at sidde på industrien. Som det har gjort sig gældende gennem hele energiens historie, regner alle med, at kontrol over energi, også i fremtiden, vil være lig med magt. Et grundlæggende forhold, som smukke ord om samarbejde ikke kan rokke ved. Det, at komponenterne skal udvikles og produceres af vidt forskellige virksomheder over hele verden, har næppe gjort det lettere for ITER at overholde deadlines. Den oprindelige plan sigtede mod en færdigbygget reaktor i 2016, testfase og så fuld fusion fra 2023. Bare byggeriet kommer imidlertid til at tage mange år endnu. Og efter seneste tilbageslag med termoskjoldet og delene, der ikke passede sammen, skrev Scientific American, at ITER balancerede på kanten til at blive en rekordstor katastrofe og til at opnå titlen som det mest forsinkede og budgetoverskridende videnskabsprojekt i verdenshistorien. Pietro Barabasi kalder den udlægning for en lille smule pessimistisk. Men jeg skal ikke stå og sige, at sådan et projekt er en let sejlads og uden risici. Alle menneskehedens største bedrifter har været omgivet af vanskeligheder. Men gennem vedholdenhed og opfindsomhed har vi kunnet overvinde problemerne, siger han. Trods problemerne er generaldirektøren i ekstra godt humør, da vi møder ham. Han går over til et vitrineskab og tager nogle sølvblanke metalcylindre ud. Små overskårne stykker superledere, hvor man kan se de tusinder af tråde, som strømmen skal løbe igennem og bidrage til verdens kraftigste magnetfelt. Det er sjældne og besværlige materialer. Det har krævet store kræfter at udvinde, behandle og producere i kilometervis af, for dernæst at vinde dem op på spoler og indsætte dem i en sindrig magnetkonstruktion. Nærmest hvert led i processen har krævet videnskabelig forskning og teknisk udvikling og desuden åndssvagt god koordinering. For over 50 forskellige virksomheder i Japan og Europa har været involveret i at udvikle og bygge de enorme magneter. Og nu, i denne uge, hvor vi besøger ITER, ankommer den allersidste af de kæmpe store magneter hertil. For 10 år siden ville jeg have sagt, at magneterne var ITERs største udfordring, siger Pietro Barabasi. Nu er de her, så nu er udfordringen at samle det hele. ITER skal ikke producere strøm, men være stedet, hvor mennesket lærer at mestre fusion i stor skala, inden de første kraftværker bygges. ITER er vejen, ikke målet. Og hvornår fusionsenergi vil kunne levere strøm til elnettet i stor skala, nægter Pietro Barabasi at komme med et bud på. Jeg gætter ikke, siger han. Jeg håber ikke. Når du løber langdistance, skal du ikke spørge dig selv, hvornår det slutter. For så slutter det aldrig. Men en eller anden slutning får det jo. Det gør alting. Og det er svært ikke at tænke et projekt som ITER ind i det utrolige øjeblik i verdenshistorien, som menneskeheden nu befinder sig i. Vi står foran flere afslutninger, hvoraf en af de mere beskedne er, at Informations store artikelserie om energiens historie slutter her. Mere skelsættende for menneskeheden er det, at vi står ved afslutningen på en planetær epoke med et relativt stabilt klima, hvor civilisationen har haft mulighed for at vokse frem og hele tiden udvide rammerne for sin formåen ved at erobre ny energi, bål og trækdyr, vandmøller og sejlskibe, kul- og dampmaskiner, oliemotorer og elektriske apparater. Vi skal gennem en udfordrende tid. Og den første store udfordring bliver at omstille vores energisystem væk fra de fossile brændsler, som er selve fundamentet for vores moderne og højteknologiske civilisation. Det er første gang i historien, at mennesket skal forsøge at erstatte eksisterende energikilder, og ikke bare læse nye oven i de kendte, så også det er en afslutning af en art. Hvordan den vil foregå, er umuligt helt at forestille sig, ligesom det er aldeles uoverskueligt at tale om, hvilken ny virkelighed, der vil ligge på den anden side, for vi har hele spektret fra fremgang til undergang i spil. Så lad os prøve at gøre noget andet. At hæve blikket og se ud mod stjernerne igen. For når man måler med den store lineal, dukker der interessante mønstre op. For eksempel, at de store naturkriser, vi står overfor, i virkeligheden er udtryk for succes. Historien om menneskets påvirkning af planeten bliver indimellem udlagt som en forfaldshistorie, med mennesket som skurk, en virus på planetens biosfære, og den fortælling af den amerikanske astronomiprofessor Adam Frank intenst træt af. Mange forskere søger spor af liv i rummet ved at lede efter såkaldte biosignaturer på planeter, for eksempel ilt i atmosfæren. Adam Frank forsøger at finde spor efter civilisationer på andre planeter. Han er altså nødt til at tænke bredt over de store træk i civilisationers udvikling. Og så er det svært ikke også at anerkende, hvor meget det faktisk kræver at forandre et klimasystem som jordens. Mennesket er en ung art, som på meget kort tid har ændret atmosfæren på en hel planet. Det er temmelig bemærkelsesværdigt, ikke? Man kan se det som et tegn på vores enorme kapacitet, siger Adam Frank. Det er tidlig morgen, og han har lige været på CNN for at tale om den totale solformørkelse, der snart vil være synlig i USA. Nu udlægger han civilisationens grundfortælling, som den udspiller sig på planetær skala, og som han også har beskrevet i sin seneste bog, The Little Book of Aliens. Civilisation og energiforbrug er intimt forbundet. Og når de to ting udvider sig i fællesskab, vil det på et tidspunkt skubbe så meget til de planetære balancer, at civilisationen vil blive ramt af feedback fra planeten. Kort sagt er det en succesfuld civilisations skæbne at forårsage klimaforandringer og forstyrrelser af naturens systemer. Problemerne bliver ikke mindre af at se dem på den måde, men fordelen ved at se klodens historie i planetær skala er, at det tegner mønstrene op på ny. Så ser man dybest set livet som et system, der høster energi fra solen og får ting til at ske. At forandre planeten er ikke unikt for mennesket, men typisk for livet. Længe før vi kom til med vores skorstene, havde andre organismer forandret jordens atmosfære. For omtrent 2,4 milliarder år siden fyldte mikroorganismer for eksempel vores atmosfære med en god portion ilt, hvilket både førte til undergang for en hel del væsener og til helt nye udviklingsmuligheder for livet. Livet er en motor, der konverterer sollys til nye brugbare former, som Adam Frank siger. Liv er en kraft, der ændrer planeters skæbne. Enhver civilisation på jorden eller andre steder kan dybest set forstås som en slags overbygning på livet. For også den høster energi, som den omformer for at vokse og trives. Nu kender vi kun til en enkelt civilisation i universet, nemlig den menneskelige. Og kendetegnene for den er, at den hele tiden søger mod at udvide sine egne rammer ved at udvikle ny teknologi og høste mere energi. Det er let at forestille sig det som et universelt træk, og det har også en universel pris. Omdannelse af energi øger mængden af uorden i et system. Det er en ufravigelig fysisk lov. For energi forsvinder ikke, men antager til sidst former, som vi ikke kan bruge, typisk som spildvarme. Men den stigende uorden kan også vise sig andre steder. Accelereret energiudnyttelse fører til, at vi forandrer planeten på måder, vi måske ikke havde forstået eller forventet, som Adam Frank siger. Det er svært at forestille sig en civilisation, der slipper udenom at brænde ting af i stor skala. Det kræver ikke højteknologi, og det er svært at forestille sig, at andre eventuelle civilisationer i universet er sprunget direkte fra bondestenalderen og til at pumpe fusionsenergi ud i et gigantisk elnet. Faktisk forventer Adam Frank, at nærmest alle civilisationer må starte af ildens vej, og sidenhen betale en planetær pris. Hvis rumvæsener var landet i det romerske imperium eller havde besøgt Tang-dynastiets Kina, så ville de have set sig omkring og sagt, I kommer til at udløse klimaforandringer, siger han. En ung civilisation, der høster enorme mængder energi til at drive civilisationen, kommer til at gennemgå sådan en periode. Og så er spørgsmålet, om du er klog nok til at indse det og forandre måden, du høster energi på, siger han. Hvis der findes andre civilisationer i universet, kan de nok deles op i dem, der var for dumme til at regne det ud, og dem, der indså det og formåede at handle. Sådan kan man forestille sig klimaforandringer som en slags grundvilkår for unge civilisationer i universet. Som en flaskehals i udviklingen, som der ikke er nogen garanti for, at en civilisation klarer sig igennem. Måske er det så svært at omstille en civilisation og forandre dens energigrundlag, at kun ganske få, hvis nogen overhovedet er lykkedes med det. Måske er det derfor, vi endnu ikke har set spor af avancerede civilisationer på andre planeter. Måske klarede de den ikke. Man kan forestille sig mange ting, men man kan også, som Adam Frank, hæfte sig ved, at klimaforandringer er en nærmest uundgåelig bivirkning ved at opbygge kraftfulde teknologiske systemer, en såkaldt teknosfære. Vores teknologiske systemer er på én gang en planetforandrende kraft og den eneste vej til at komme over på den anden side af kriserne. Det vi har brug for er en teknosfære, der passer ind i biosfæren, så de to opnår en form for ligevægt. En sund teknosfære afhænger af en sund biosfære, siger Adam Frank. Enhver økonom, som ikke forstår det, lever i en fantasiverden. Det er det, som er så spændende ved at være i live netop nu. De seneste århundreders eksplosive vækst, hvor befolkningstallet, landbrugsproduktionen, økonomien og selvfølgelig energiforbruget har forandret menneskehedens levevilkår og sprængt den ene naturlige barriere efter den anden, har ført os frem til den erkendelse, at selvom vi er større og mere magtfulde end nogensinde, er vi stadig temmelig små og magtesløse over for naturens kræfter og de planetære systemer. Vi indgår i noget, der er større end os selv. En fyr som Adam Frank mener så, at hvis vi kommer igennem den nuværende flaskehals, så åbner nye muligheder sig over det næste halve årtusind. Kolonisering af solsystemet, udnyttelse af ressourcer uden for jorden og andre måder bogstaveligt talt at overskride planetens grænser på. Men lad os tale om det om 300 år. Lige nu har menneskeheden et væld af andre opgaver. Som at flytte et højteknologisk vakuumkammer med tilhørende supermagneter ind på et bjerg i Sydfrankrig, hvor der på én gang skal være varmere end i en stjerne og lige så koldt som i det tomme rum, for nu at tage et ikke helt tilfældigt eksempel. Under vores sikkerhedshjelme står vi og glor ind i en vision. Den har form som et rundt rum med enormt højt til loftet og en søjle i midten. Men rummet er tomt, ligesom fremtiden, og for begge tomrum gælder, at det kræver et stort arbejde at fylde dem med andet end forliste drømme. Men her skal den stå, hvis alt går vel, menneskets lille sol. Sådan slutter altså det allersidste afsnit om energiens historie i et tomt rum på en sydfransk bjergtop. Igennem et helt år har vi fortalt energiens historie fra tidernes morgen, og det har både været et vildt ridt, og så har det bragt nogle ret vilde erkendelser. Og hele vejen igennem, der har vi jo været et makkerpar, der har skrevet historierne, det har været mig og min gode ven og kollega Mikkel Vorela. Og inden vi slutter helt, har jeg inviteret dig med i studiet, Mikkel.
Ja, og tak for det, Johanne. Og tak fordi du har læst alle historierne så virtuost op.
Det har været en kæmpe fornøjelse. Men Mikkel, vil du ikke lige fortælle, hvad er det for nogle erkendelser, der faktisk ligesom har nedfældet sig i os i løbet af det her arbejde?
Jo, det vil jeg gerne sige. Der er i hvert fald tre ting, som står klart efter at have arbejdet i et år med det her. Den ene er en sådan helt overordnet pointe i forhold til energi og historie. Og det er, at menneskets historie, det er på en måde sådan en række udvidelser. Hele tiden har vi søgt at udvide rammerne for, hvad der er muligt. Og det er energien, der sætter rammerne for, hvad der er muligt at gøre. Så kan man gøre alt muligt inden for dem. Men altså, når vi har fået landbruget, fået vandmøller, dampmaskiner, atomkraft, og måske får fusion i en ikke for fjern fremtid, så får mennesket og menneskeheden også nye muligheder for at lave helt nye samfund. Så overordnet, så kan man sige, at store forandringer i menneskets historie er fulgtes ad med store forandringer i vores brug af energi. Det betyder også, og det er så den anden erkendelse, at kampen om verdensherredømmet også er en kamp om energiressourcerne. Og det kommer vi til at se på nye måder i den her kæmpe store brud på energiens område, som vi gennemlever lige nu, nemlig den grønne omstilling. Og det er den sidste erkendelse, den er knyttet til det. Fordi igennem serien, der har vi jo beskrevet masser af omstillinger. Robåde, sejlskib, dampskib. Og jeg havde en idé om, at det ligesom ville give en hel masse inspiration til det, som vi skulle igennem nu her med den store grønne omstilling. Men det, der har vist sig også, at vi har aldrig stået i en energiomstilling, som den menneskehed nu står overfor. Når man har udviklet nye energiressourcer, så er det altid bare blevet lagt oven i de gamle, så man har lagt kul oven på træ, og olie oven på kul, og gas oven på olie. Og nu skal vi altså for første gang til at trække noget fra, og det er så tilfældigvis den fossile energi, som samtidig er det, som hele den moderne civilisation hviler på. Så da vi startede serien her, så sagde vi jo, at det skulle være fortællingen om, hvordan vi nåede hertil. Og nu må vi sige, at vi er fremme. Og det betyder, at serien er slut.
Ja, det er den, men der kommer lidt mere. Vi kommer jo faktisk til at lave nogle arrangementer, Mikkel. Vi kommer på folkemøde.
Det er rigtigt.
Og vi kommer også til at have nogen hernede i kantinen på Information, hvor det vil være skønt at se en masse af jer lyttere, hvis I er interesseret. Følg med på information.dk, så kan I se, hvornår arrangementerne kommer. Og så er vi jo faktisk ved at lave noget ret vildt. For vi er ved at skrive alle vores artikler sammen til en sammenhængende bog, der skal fortælle hele menneskets og energiens
udviklingshistorie.
Det er korrekt.
Og det er jo et forsøg på at lave big history, og det bliver ret fedt. Det føles fedt. Den udkommer til august, og så er det jo bare om at holde øje nede i boghandlen og skrive den på ønskesedlen. Så er det også ved at være tid til at slukke for mikrofonerne. Vi vil lige til sidst sige tusind tak til alle jer lyttere, der har fulgt så rørende loyalt med igennem hele serien. Det har været simpelthen så stor en fornøjelse at se de kommentarer, der er blevet givet, de stjerner. Det har tændt små lys i mørket, når det hele har virket lidt overvældende.
Vi har læst en del af dem højt for hinanden.
Ja, det har faktisk været en løftestang. Så tak til jer, og så mangler jeg kun at sige, Børn af Solen bliver udgivet af Dagbladet Information og er støttet af Carlsbergfondet.